Blaðsíða 5. Áritun óháðs endurskoðanda. Til stjórnar blindrafélagsins. Áritun endurskoðun ársreikningsins. Álit. Við höfum endurskoðað ársreikning blindrafélagsins fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymis yfirlit, upplýsingar mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. Það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2018 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2018 í samræmi við lög ársreikninga. Aðrar upplýsingar í ársskýrslu. Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru ársskýrsla af undanskildum ársreikningi og áritun okkar á hann. Álit okkar á ársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær ekki á neinn hátt. Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar ársreikningin en við munum fá hana afhenta til yfirferðar áður en hún verður gefin út. Grundvöllur álits. Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrð okkar, samkvæmt stöðlunum, lýst frekar í kaflanum Ábyrð endurskoðanda og endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í samræmi við alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants, Code of Ethics for Professional Accountants eða EESBA Code og siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðiskyldur okkar í samræmi við þær reglur og EESBA kód. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á. Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum. Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lögum ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem án verulegra annmarka, hvort sem vegna sviksemi eða mistaka. Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra leggja mat á rekstrarhæfi félagsins og upplýsa eftir því sem við á þætti varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilana við áframhaldandi rekstrarhæfi nema þau ætli annaðhvort að leysa félagið upp eða hætta starfsemi þess eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það. Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins. Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu hvort ársreikningurinn heild sé án verulegra annmarka, hvort sem vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á grundvelli hans. Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og við höfum faglega gagnrýni. Að auki greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum hvort sem vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgöta ekki verulega skekkju vegna sviksemi meiri en að uppgöta ekki skekkju vegna mistaka. Þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra eftirliti. Við öflum skilnings á innra eftirliti sem varðar endurskoðunina til að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. Við metum hvort reikningsskila aðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi. Við ályktum hvort notkun stjórnar á forsendur reikningsskilanum rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort aðstæður séu til staðar sem valdi gætu verulegum vafa rekstrarhæfi félagsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi, ber okkur í áritun okkar að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstað okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflaðir fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert félagið órekstrarhæft. Við metum framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild að meðtöldum skýringum og hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðun. Staðfesting vegna annarra ákvæða laga. Í samræmi við ákvæði annarrar málsgreinar 104. greinar laga númer 3/2006 ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lögum ársreikninga og koma ekki fram í skýringum. Reykjavík 10. apríl 2019, KPMG EHF, Guðný H. Guðmundsdóttir.